Κλημβρίευσον γόνον και γίνεις τον εφόρον, τον εσκά της χρόνης φανέντα, αρετή φιλογνήσιον, νεκτάριον τιμήσον μεν πίστη, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλήσει γαριάς εις παντοδά πας, εις ευλαβώς κραυγάζουσι. Δόξα το σε δοξάσον τη Χριστό, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούν τη διέ σου, πάσιν αλήθεια. Θα συνεχίσουμε μία ενότητα που είχαμε αρχίσει και είχε ως θέμα γενικό την ταπείνωση, την ταπεινοφροσύνη. Πώς δηλαδή ένας άνθρωπος πνευματικός δεν μπορεί παρά να είναι και ταπεινός, να καλλιεργεί ταπεινό φρόνημα. Να το δούμε όμως αυτό πώς το βλέπουν οι πατέρες, οι ασκητές της ερήμου. Δεν είναι ταπεινός στα αλήθεια εκείνος που εξευτελίζει τον εαυτό του μόνος του, λέγει άλλος πατήρ. Αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή να μιλάς και να λες ταπεινολογίες. Ταπεινοσύνη είναι να δέχεσαι με ευχαρίστηση να σε εξευτελίζουν άλλοι. Όταν λέει κανείς για τον εαυτό του, ταπεινολογεί, δεν είναι τόσο σπουδαίο. Σπουδαιότερο είναι όταν σε ξεφτελίζουν οι άλλοι, σε υποβιβάζουν οι άλλοι. Και λέει αυτός ο πατήρ, αν σε πενέσουν, μη δεχθείς τον έπαινο. Και αυτό είναι ταπείνωση. Ωραία, κανείς δεν εξευτελίζει τον εαυτό του, αλλά χαίρεται όταν του λένε καλά λόγια για αυτόν. Αν σε πενέσουν, λέει, να μην δεχθείς τον έπαινο. Θυμήσου παρευθείς πόσες αμαρτίες έχεις, που αν τις γνώρισαν οι άνθρωποι, όπως τις γνωρίζει ο Θεός, δεν θα σε εγκομίαζαν καθόλου. Παρακάλεσε τον Κύριο με την καρδιά σου να σε σκεπάσει για να μην ζημιωθείς από τον έπαινο. Καθόταν μια Κυριακή στο κατόφλι της εκκλησίας ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, ύστερα από τη Θεία Λειτουργία. Οι αρχάριοι μοναχοί της Κήτης τον περικύκλωσαν και του έκαναν διάφορες ερωτήσεις γύρω από την ασκητική ζωή. Ένας όμως από τους γεροντότερους μοναχούς φαίνεται πως φθόνησε και είπε πικρόχολα στον Άγιο. Το σκεύος σου, Ιωάννη, είναι γεμάτο δηλητήριο. Μια προσβολή δηλαδή του έκανε κατευθείαν. Να δούμε όμως τι απαντάει ο Άγιος Ιωάννης, ο αληθινά ταπεινός. Δίκιο έχεις, αδελφέ, του αποκρίθηκε ταπεινά ο Όσιος, και κρίνεις μόνο από τα έξω. Τι θα έλεγες άραγε αν μπορούσες να ειδείς και τα πιο μέσα? Έγινε σύναξη στη Σκήτη και πήγε τελευταίος ο Αββάς Μωυσής. Αυτός ήταν ένας θηριώδης άνθρωπος, μελαμψός, μελαχρινός, και ήταν αρχηγός σε συμμορία ληστών. Τόσο θηριώδης που κάποια φορά πήγε να ληστέψει γαλίβα ενός βοσκού και δεν τον βρήκε εκεί και έσπασε πάνω στα πρόβατα, έσφαξε 6 κρυάρια, τα έδεσε στα 2 χέρια του και πέρασε τον Νείλο ποταμό κολυμπώντας. Δεν ήταν άνθρωπος, ένα θηρίο ήταν. Και αυτός κάποια στιγμή έγινε μοναχός, γιατί πήγε σε έναν ασκητή να το ληστέψει και αφού του πήρε τα πάντα, ο ασκητής έτρεξε από πίσω του και του λέει: «Έχεις λησμονήσει και αυτό το ραβδί, πάρε και αυτό». Τότε κατάλαβε ότι δεν είναι καθόλου δυνατός και ο ασκητής είναι πιο δυνατός από αυτόν και του λέει: «Θέλω να με κάνεις μοναχό, να μείνω κοντά σου». Και έγινε μοναχός και έγινε σπουδαίος μοναχός. Έγινε σύναξη στη Σκήτη και πήγε τελευταίος ο Αββάς Μωυσής. Οι πατέρες για να το δοκιμάσουν είπαν τάχα μεταξύ τους, αλλά δυνατά για να ακουστεί: «Τι γυρεύει ανάμεσά μας τούτος ο Αράπης?» Ο Μωυσής δέχτηκε σιωπηλά την προσβολή. Έμεινε όμως στη θέση του ήρεμος. «Δεν ταράχτηκες καθόλου, Μωυσή?» το ρώτησαν ύστερα οι γέροντες. Τον είπανε Αράπη. Ήταν μελαχρινός. «Ταράχτηκα», είπε εκείνος ταπεινά, «αλλά αγωνίστηκα να μην μιλήσω». Έφεραν κάποτε ξερά σίκα στη Σκήτη και ο πρεσβύτερος τα μοίρασε στους αδελφούς. Επειδή όμως δεν ήταν τόσο καλά, δεν έστειλε στον Όσιο Αρσένιο για να μην τον προσβάλλει. Εκείνος όμως, αν το έμαθε, παραπονέθηκε: «Γιατί με χώρισες από τους αδελφούς μου και δεν μου έστειλες ευλογία?» είπε την Κυριακή στον πρεσβύτερο. «Ίσως να σε πληροφόρησε ο Θεός πως δεν ήμουν άξιος να πάρω». Ο πρεσβύτερος, θαυμάζοντας την ταπεινοσύνη του Αγίου, του ζήτησε συγγνώμη και από τότε του έστελνε και από τα πιο τυποτένια πράγματα που τύχαινε να φέρουν οι επισκέπτες στη Σκήτη. Σε κάποια σύναξη των γερόντων για μια σοβαρή υπόθεση, ύστερα από πολλούς ομιλητάς πήρε το λόγο και ο Αββάς Ευάγριος, που ήταν νεοφερμένος στη Σκήτη. Κακοφάνηκε όμως τον πρεσβύτερο και του είπε με αποτομία: «Το ξέρουμε δα πως αν έμενε στον τόπο σου, Αββά, θα ήσουν τώρα επίσκοπος επικεφαλής πολλών ανθρώπων. Εδώ όμως καλά θα κάνεις να φέρεσαι σαν ξένος». Ο Αββάς Ευάγριος δεν ταράχτηκε καθόλου ύστερα από τέτοια προσβολή. Έσκυψε ταπεινά το κεφάλι του και αποκρίθηκε: «Έχεις δίκιο, Πάτερ. Έτσι πρέπει να συμπεριφέρομαι. Συγχώρεσέ μου την απερισκεψία. Άλλη φορά θα είμαι πιο προσεκτικός». Είδατε, τίποτε. Δεν επηρεάστηκε καθόλου. Ενώ τον προσέβαλε ο άλλος τόσο φανερά. Την ακόλουθη ιστορία μας τη διηγείται ο Παλάδιος. Αυτός ήταν εκκλησιαστικός συγγραφέας της εποχής εκείνης, 4ο-5ο αιώνας. Ναι, κάνω ομιλία. Ναι, γεια. στη γυναικεία μονή της Ταβένης, που μόνασαν την εποχή εκείνη περισσότερες από 400 καλόγριες. Για φανταστείτε, 400 καλόγριες. Έλαμψε με την αρτή της και η Παρθένος Ισιδώρα. Αυτή η μακαρία για την αγάπη του Χριστού υποκρινόταν τη Σαλή. Έκανε την παλαβή δηλαδή, την ακατάστατη, ψεύτικα, υποκριτικά, για να την περιφρονήσουν οι άλλοι άνθρωποι. Εξευτελίζοντας κάθε μέρα τον εαυτό της, φορούσε κουρέλια και έκανε τις πιο ταπεινωτικές δουλειές του μοναστηριού, εξυπηρετώντας σαν αγορασμένη δούλη όλες τις αδελφές χωρίς εξαίρεση. Εκείνες πάλι, σαν να γύρευαν με αυτό να την ανταμείψουν, την περιφρόνησαν τόσο και από την τράπεζα και από την εκκλησία ακόμη την έδιωχναν. Έτσι η Σιδώρα έτρωγε τα αποφάγια που περίσσευαν στα πιάτα, ζαρωμένη στο τζάκι του μαγειριού, και άκουγε την ακολουθία της χειμώνα καλοκαίρι στα σκαλοπάτια της εκκλησίας. Ήταν αδύνατο να περάσει η μέρα χωρίς να τη βρίσουν, να τη χτυπήσουν ή το λιγότερο να την περιπέξουν οι άλλες καλόγριες. Και αυτή τα δεχόταν όλα αυτά σαν δροσάτη ανθοδέσμη με την οποία έπλακε το αμάραντο στεφάνι της δόξασης. Ποτέ όμως δεν αντιλόγησε, δεν φιλονίκησε, δεν έδειξε σημάδι ανυπομονησίας. Και να πως ο Θεός έκανε φανερή σε όλους την αρετή της. Στο απέναντι βουνό ασκήτευε ένας Άγιος Ερημίτης, ο Αββάς Πιτηρούν. Περνούσε με μεγάλη στέρηση και πέδευε πολύ το σώμα του. Θα ήταν αυτό η αφορμή που του ήρθε κάποτε ο λογισμός. Άραγε είναι άλλος σε αυτό τον τόπο που να με φράνει στην αρετή. Μπορεί να του πέρασε από το μυαλό του αυτή η σκέψη. Τη νύχτα είδε στον ύπνο του άγγελο Κυρίου. Σήκω και πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι, τον πρόσταξε. Εκεί θα βρεις μια Παρθένο με διάδημα στο κεφάλι. Αυτή είναι ασύγκριτα ανώτερη σου. Ο Αββάς Πιτηρούν δεν έχασε καιρό. Μόλις ξημέρωσε, πήρε το ραβδάκι του και τράβηξε για το γυναικείο μοναστήρι. Οι καλόγριες του έκαναν μεγάλη υποδοχή, γιατί είχε φήμη Αγίου σε όλον εκείνον τον τόπο. Ο Αββάς πήγε στην εκκλησία και ζήτησε από τον προεστώτα να του παρουσιάσει όλες τις αδελφές να τις γνωρίσει προσωπικά. Του έγινε αμέσως η επιθυμία. Μία-μία περνούσαν μπροστά από τον Αββά όλες οι καλόγριες, έβαζαν μετάνοια και στέκουναν στα σασίδια τους. Εκείνος παρατηρούσε προσεκτικά, αλλά δεν έμεινε ευχαριστημένος. Δεν είδε ανάμεσά τους εκείνη που του είπε ο άγγελος και λυπήθηκε. Ο άγγελος Κυρίου του έδειξε μία και του λέει αυτή είναι η πιο σπουδαία. Σαν πέρασε και η τελευταία, ρώτησε ο Αββάς. Δεν υπάρχει άλλη? Όχι, του αποκρίθηκαν εκείνοι. Εδώ είμαστε όλες. Αδύνατον, είπε ζωερά ο Αββάς. Πρέπει να υπάρχει ακόμα μία. Εκείνη, χάρη της οποίας έκανα όλη αυτή την οδηπορία. Έχουμε ακόμη μια καλόγια στο μοναστήρι, αναγκάστηκε να φανερώσει η προεστώσα, μπροστά στην επιμονή του γέρνους, αλλά είναι σαλή, είναι παλαβή. Γι' αυτό δεν τη λογαριάζουμε με την αδελφότητα. Ας έρθει και αυτή, είπε ο Αβάς. Με πολλή βία οδήγησαν την ταπεινή Ισιδώρα μπροστά στον Όσιο, ξυπόλυτη, κουρελιασμένη, κατάμαυρη από τους καπνούς του μαγειριού. Μόλις την αντίκρισε εκείνος, έμεινε σαν μαρμαρωμένος από την έκπληξη. Το παλιωμάντιλο που σκέπαζε την κεφαλή της και που αδερφές της το αηδίαζαν, έλαμψε στα μάτια του σαν ολόκληρη κορώνα. Ύστερα έπεσε στα γόνατα και της είπε με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση: «Ευλόγησέ με, Οσία». Αλλά η ταπεινή Ισιδώρα έσκυψε και του φίλησε τα πόδια. «Εσύ ευλόγησέ με, Άγιε Πάτερ. Παραξενεμένες οι καλόγριες από όσα έβλεπαν μπροστά τους, είπαν στον Αβά: «Μην εξευτελείς έτσι τον εαυτό σου. Αυτή είναι σαλή. Παλαβή είναι, ανισόρροπη είναι». Εκείνος όμως τις κατακεράβνωσε με το αυστηρό βλέμμα: «Σεις όλες είστε σαλές και ανόητες. Αυτή εδώ είναι πολύ ανώτερη και από σας και από μένα. Της αξίζει να λέγεται αμάς». Αμάς είναι το θηλυκό, το αντίστοιχο του αβάς. Αβάς πατέρας, αμά μητέρα. Ήθελε να μας αξιώσει ο Θεός να βρεθούμε στο πλευρό της στη Δευτέρα Παρουσία. Κατόπιν διηγήθηκε τι του είχε αποκαλύψει ο Θεός για την μακαρία Ισιδώρα. Σαν τα άκουσαν οι καλόγριες, έπεσαν στα γόνατα και ζήτησαν συγχώρηση από την αδελφή τους και εξομολογήθηκαν στον Όσιο τα μαρτύρια που ως τη στιγμή εκείνη τις είχαν κάνει. Άλλη την κορόδευε από το πρωί στο βράδυ. Άλλη την περιέλουζε με ακάθαρτα νερά. Άλλη της έτριβε τη μύτη με συνάπη. Δεν βρέθηκε ούτε μία που να μην την είχε κάνει, της είχε με κάποιο τρόπο βασανίσει. Όσους έκανε προσευχή για αυτές: «Να συγχωρήσω ο Θεός τις αμαρτίες τους, τις απεσκεψίες τους». Ύστερα γύρισε στην Οσία Ισιδώρα να την παρακαλέσει να δώσει και αυτή τη συγχώρεση στις αδελφές της. Μα δεν την βρήκαν πουθενά. Πρόλαβε και έφυγε κρυφά από το μοναστήρι για να αποφύγει τον ανθρώπινο έπαινο. Κανείς δεν έμαθε πότε και πού τελείωσε τη ζωή της. Είδατε τη γενναιότητα, τη σταθερό πνευματικό φρόνημα. Και είδατε, όχι μόνο άντρες αλλά και γυναίκες έχουν τέτοια γενναιότητα. Να πως δοκίμαζαν τους υποτακτικούς των οι παλιοί γέροντες, ώσπου να μορφωθούν μέσα τους οι αρετές του Χριστού και πάνω από όλες η ταπεινοφροσύνη. Το ακόλουθο περιστατικό μας το οδηγεί το Όσιος Κασιανός. Ένα αρχοντόπουλο από την πόλη πήγε σε ένα γειτονικό κοινόβιο και ζήτησε να γίνει καλόγερος. Ο ηγούμενος για να τον δεχθεί του έκανε αυτή τη δοκιμασία. Του φόρεσε κουρέλια, του φόρτωσε στην πλάτη καμιά εικοσαριά πανέρια και τον έστειλε να τα πουλήσει στην πόλη. Τον πρόσταξε να μην τα δώσει όλα μαζί σε κάποιο μαγαζί, μα ένα-ένα γυρνώντας και διαλαλώντας το εμπόρευμά του στους πιο κεντρικούς δρόμους. Το Αρχοντόπουλο έκανε κατά γράμμα την προσταγή του ηγουμένου του. Έτσι τον είδαν οι συγγενείς και οι φίλοι του και τον ρεζίλεψαν με την καρδιά τους. Μα σαν γύρισε το βράδυ στο κοινόβιο, ο Αββάς, ο γέροντας δηλαδή, τον κούρεψε αμέσως μοναχό. Διότι έτσι έδειξε ότι είναι αποφασισμένος πραγματικά να ζήσει ταπεινά και ενάρετα. Ήταν άξιος γιατί έδειξε ταπεινοφροσύνη. Ένας νέος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα πώς θα μπορούσε να γίνει μωρός για την αγάπη του Χριστού. Εκείνος τότε του διηγήθηκε αυτό το περιστατικό. Ένας γείτονάς μου ερημίτης περιμάζουσε ένα εγκαταλελειμμένο παιδί στην καλύβα του και το μεγάλωσε. Μια μέρα τον άκουσα να το συμβουλεύει. Αν τύχει να σε βρήσει κανείς, γιέ μου, εσύ ευλόγησέ τον. Όταν σε προσκαλέσουν σε τραπέζι, φάει τα χειρότερα και άφησε για τους άλλους τα καλύτερα. Αν πρέπει να διαλέξεις μόνο τα φορέματά σου, προτίμησε τα παλιά και άφησε στους άλλους τα καινούργια. Αν σε στείλω σε διακόνημα, δεν πρόφθασε να τελειώσει τη φράση του ο γέροντας, το παιδί βιάστηκε να τον διακόψει. «Μα για κουτό με περνάς αβά, να κάνω όλα αυτά που μου αραδιάζεις?» «Ναι, παιδί μου», αποκρίθηκε ο καλός αβάς, «γίνε μωρός για την αγάπη του Χριστού μας να βρεις γαλήνη στη ζωή σου». Θέλοντας να βεβαιωθούν οι γέροντες αν πραγματικά ήταν τόσο ταπεινός και τόσο πράος ο Αββάς αγάθων, όσο τουλάχιστον φημιζόταν, πήγαν μια μέρα τάχα θυμωμένοι στο κελί του και του φώναξαν. «Εσύ είσαι ο αγάθων, ο φαύλος και υπερήφανος?» «Ναι, πατέρες μου, τέτοιος είμαι», υποκρίθηκε εκείνος, χωρίς καν να ταραχθεί. «Και τολμάς να φλεαρίσεις και να κατακρίνεις τους αδελφούς?» εξακολούθησαν οι άλλοι. «Δίκιο έχετε, αλλά παρακαλέστε το Θεό να με ελεήσει», είπε πάλι ο ταπεινός αγάθων. «Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έγινες τώρα και αιρετικός?» «Α, όχι, αιρετικός δεν έγινε ακόμη», ύψωσε ζωηρά τη φωνή ο Αββάς, προς μεγάλη έκπληξη των ανακριτών του. «Για εξήγησέ μας, αγάθωνο», του είπαν χαμογελώντας οι γέροντες, «γιατί δέχτηκες ευχαρίστως όλες τις άλλες κατηγορίες και τούτη την τελευταία δεν θέλησες να την παραδεχτείς?» «Καλό είναι για την ψυχή μου και ούτε κανένα βλάπτη να με νομίζουν οι άλλοι φαύλο και φλίαρο, υπερήφανο και φιλοκατήγορο», αποκρίθηκε όσος. «Αλλά να με νομίζουν αιρετικό, ζημιώνονται και εμένα χωρίζουν από τον Κύριό μου». Οι γέροντες θαύμαζαν τη διάκρισή του και παραδέχτηκαν πως είχε δίκιο. Λένε πως ο Αββάς Μακάριος φερνόταν με ψυχρότητα, σπάνια μιλούσε σε εκείνους που τον τιμούσαν και τον εγκομίαζαν. Οι αδελφοί που τον ήξεραν, σαν ήθελαν να τον συμβουλευτούν, του έπιαναν κουβέντα, κάπως έτσι. Δεν τολμούσαν να του πούνε «πες μας γέροντα, δίδαξέ μας κάποια πράγματα», αλλά το φέρναν απ' έξω. «Τι έκανες, Αββά, τον καιρό που ήσουν καμιλιέρης, προτού να γίνει καλόγερος, είχε καμήλες και έκανε δρομολόγια και έκλεβες νήτρο και το πουλάγες κρυφά, το θύμιζαν δηλαδή σκηνές πράξεις από την προηγούμενη αμαρτωλή ζωή του. Έτρωγες πολύ ξύλο από τους φύλακες. Ο γέροντας χαμογελούσε ευχαριστημένος για τα προσβλητικά λόγια και συνομιλούσε με τους αδελφούς. Προσκάλεσαν στην πόλη έναν Άγιο Ερημίτη να θεραπεύσει με την προσευχή του ένα δαιμονισμένο νέο. Σαν τον είδα να πλησιάζει συγγενής του αρρώστου, βγήκαμε λαμπάδες αναμένες να τον υποδεχτούν. Αυτό όμως κακοφάνηκε στον ταπεινό γέροντα και βρήκε αυτό το τέχνασμα να τους διώξει. Έβαλε όλα του τα ρούχα και έμεινε γυμνός. Ύστερα κάθισε να τα πλένει στο ποτάμι. Οι άνθρωποι που τον είδαν έφυγαν σκανδαλισμένοι. «Πώς το έκανες αυτό, Αβά?» το ρώτησε αργότερα κάποιος φίλος του. «Όσοι σε είδαν να γυμνώνεσαι, είπαν πως έχεις δαιμόνιο». «Αυτό γύρευα κι εγώ», αποκρίθηκε ο ταπεινός γέροντας. Ξέρετε, μερικές φορές οι άνθρωποι δεν εμβαθύνουν στο θέμα της ταπεινοσύνης, ταπεινοφροσύνης, αλλά επαναπαύονται στο να μιλάνε για τον εαυτό τους με ταπεινολογίες. Η ταπεινολογία δεν είναι ταπεινοφροσύνη, έλεγε ο Αββάς Σεραπείων, και διηγεί τους αδελφούς το παρακάτω περιστατικό. Ήλθε κάποτε στο κελί μου ένας νέος μοναχός να με συμβουλευτεί. Θέλησα να του πλύνω τα πόδια όπως έκανα σε όλους τους ξένους μου. Στάθηκε όμως αδύνατο να τον πείσω. Εξευτέλιζε τον εαυτό του και έλεγε πως δεν είναι άξιος να τον αγγίξω. Στην τράπεζα τον παρακάλεσε να πει την προσευχή. «Είμαι αμαρτωλός», μου έλεγε, «δεν είμαι άξιος να ευλογήσω το τραπέζι». Σαν αποφάγαμε, μου είπε πως είχε επιθυμία να γυρίσει όλη την έρημο να μιλήσει με ασκητές. «Είσαι πολύ νέος ακόμη για τέτοιες περιοδίες, αδερφέ. Αν θες τη σωτηρία σου, κλείσου το κελί σου και πρόσεχε τον εαυτό σου», το συμβούλεψα. «Καμιά ωφέλεια δεν έχεις να γυρίζεις στην έρημο». Πρόσεξα πως με άκουγε ενοχλημένος. Η όψη του άρχισε να αγριεύει. Νόμιζε ο δυστυχής πως ήθελα να τον ελέγξω με αυτά που του έλεγα και μέσα του αγανακτούσε. «Μέχρι τώρα, αδελφέ», αναγκάστηκα τότε να του πω, «κατηγορούσες τον εαυτό σου για αμαρτωλό και ανάξιο. Για να ζεις ακόμη. Και τώρα που από αγάπη σου έκανε αυτή τη μικρή υπόδειξη, αναστατώθηκες. Μάθε να έχεις ταπεινοσύνη στην καρδιά και όχι στα λόγια μόνο». Ο αδερφός ένιωσε ευτυχισμένος, ένιωσε ευτυχώς το σφάλμα του και έφυγε ωφελημένος. Ναι, στα λόγια είναι εύκολο κανείς να παριστάνει τον ταπεινό. Στην πράξη είναι πολύ δύσκολο και με αυτό το τέχνασμα ο γέροντος αυτός διόρθωσε τον αδελφό. Όσο τον επενούσε ήταν καλά. Μόλις το έφερε αντίρρηση σε ένα λογισμό που είχε, τότε τα χαλάσανε. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πολλοί άνθρωποι είναι καλός, είναι άγιος ο πνευματικός. Μην τους θίξεις όμως κανένα από τα ευαίσθητα σημεία του εγωκεντρισμού τους. Τότε μεταβάλλεσαι και γίνεσαι από καλός κακός. Τότε λένε τα χειρότερα για σένα. Αλλά βέβαια ο πνευματικός πρέπει να μένει στη θέση του και να λέει αυτά που πρέπει, όταν πρέπει, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα βγει και ανεξάρτητα από το αν θα έχει καλή γνώμη για αυτόν ο άλλος ή δεν θα έχει καλή γνώμη. Γιατί αυτό είναι πολύ σχετικό. Έχουν καλή γνώμη οι άνθρωποι για τον πνευματικό τους μέχρι το σημείο που θα τους αγγίξει κάποιο πάθος, ένα κομμάτι του εγωισμού τους. Άμα τους το αγγίξει αυτό το θέμα, τότε αμέσως μεταβάλλεται η διάθεσή τους, που σημαίνει ότι όλα τα άλλα ήταν ψεύτικα. Τον Πατέρα προσκυνήσομε και τον Υιό δοξολογήσομε και το Παναγίο νόμο Πνεύμα πάντες ανήσομε, κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τριάς, σώζε πάντα σήμας. Διευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.